gambar ka-31 ngusir setan. Dina gambar ieu urang ninggal hiji jalmi anu kasandingan setan. Sadaya tali sareng rante tiasa dipegatkeun. Margi setan anu nyanding teu kinten kiatna. Ku Gusti Yesus setan diusir kaluar ti eta jalmi dumugi ka anjeuna waras deui. Setan kapaksa kaluar. Margi Gusti Yesus langkung pujul kawasana tibatan setan. Ulah nyembah ka setan. Upami saderek diganggu, nyuhunkeun tulung ka Gusti Allah di lebet panjenengan Gusti Yesus. Gambar ka-32, ngiring Gusti Yesus. Pangersa Gusti Yesus, urang Kristen kedah hirup numutkeun dauhanana. Dina gambar ieu urang ningal hiji jalmi anu dianggo alat ku setan. Nuju mintonkeun artos seueur, panganggo, sareng barang sajabina. Supados anu saurangna deui kagoda, lajeng bahula kana dauhan pangeran. Nanging urang Kristen ieu henteu mikapalai barang-barang eta. Anjeuna tetep tumut ka Gusti Yesus. Dupi saderek kumaha.